Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Er I kommet godt ind i det nye år? Jeg håber, I ikke er snublet over tærsklen. Og I har åbnet for et decideret old school radioprogram. En klassisk fortælling. Læst op. Det kan ikke være mere simpelt. Og på mange måder heller ikke mere gammeldags. Alligevel er vi jo nogen, der stadig holder af det. Og gudskelov er der stadig i det rigt facetterede moderne mediebillede også plads til sådan noget gammeldags noget. Jeg bliver i hvert fald ved i det nye år med at læse op for jer her i Faraos Cigar hver lørdag aften på Radio 24/7. Forleden læste jeg i den tyske ugeavis Die Zeit et stort interview med en neurobiolog og en forfatter. Biologen var en italiensk videnskabsmand, Vittorio Gallese, og forfatteren var en amerikansk forfatter, Siri Hustvedt, som også er kendt i Danmark. Og overskriften var "Dette dybe begær efter at begribe, hvem vi er". Og jeg nævner det, fordi, selvfølgelig fordi, at de kom ind på skønlitteratur, og hvad det betyder, hvad litteraturen kan betyde. For journalisten spurgte, hvorfor forstår vi ofte komplekse videnskabelige og historiske forhold bedre, når de bliver fortalt i romanform? Og dertil svarer Hustvedt, fordi det er de enkelte menneskers liv, der står i midtpunktet i en roman. Ideer oplyser dem, tanker falder dem ind i en dialogisk virkelighed. Derudover er der empatiske processer på færde i et romanværk, hvad der sjældent er tilfældet i videnskabelige afhandlinger. Og Gallese supplerer, Patrick Combe Hogan, en af mine kolleger, betoner, at videnskabsfolk burde begynde at læse romaner for virkelig at lære noget om følelser. Hvad der udmærker forfattere, er deres evne til at gøre forbindelser, tanker og følelser præsente. Den, der læser, lader liv opstå ud af en række symboler. Læseren sætter sig med sin egen krop ind i en situation, bliver et i kød og blod med en romanperson. Til Hustvedt siger, for at føle medlidenhed med Anna Karenina, må læseren, så længe læsningen varer, indstille sig på, at denne kvinde virkelig eksisterer. Litteratur er en umiddelbar måde, hvorpå man så at sige kan forstå et andet menneske indfra. Og hertil svarer Gallese nærmest et amme. Han siger, ja, det er en kropsliggjort simulation. Det er jo nok det, som vi er mange læsere, der har oplevet, at det at læse, det er også en øvelse i empati, medfølelse. Og jeg er sikker på, at der ikke er mange, der giver bedre muligheder for sådan en indlevende medfølelse end Herman Bang. Og jeg er jo i gang med hans fortælling Ved Vejen, og den fortsætter jeg med i dag. Vi er midt i den scene, hvor stationsforstander Bay og hans kone Katinka og forvalter hus, som jo er blevet Katinkas hjertevind, de er på udflugt. En sommerudflugt til den nærliggende by, hvor der har været marked og forskellige former for underholdning, og hen under aftenen, så kommer de hen til danse- og sangerinde-pavillonen. Og frøken Mathilde Nielsen har netop sunget sangen om Sorrent. Og da Katinka og hus netop har stået tidligere på dagen og set landskaber fra Napoli og omegn i diaskopet, som var en del af forlystelsen, så supplerer det ligesom den længsel mod det fremmede, som jo ligger i hele romanen og også indbygget i selve den situation med stationen og togene, der kører forbi. Romancesangerinde frøken Nielsen takkede bukkene. Nu tror jeg ikke, at tikværn og høns over foredraget, sagde Bay. Katinka sad virkelig med tårer i øjnene. De kom udenfor. Nej, nu går vi hjem over kirkegården, sagde Bay. Over kirkegården, sagde Katinka. Ja, det er den nemmeste vej, og der er kønt. Katinka tog husets arm, og de fulgte efter Bay. De kom ud af skoven og gik gennem en allé. Støj og musik svandt bort bag dem. Ja, sagde Bay. En bevæget dag. En godt anvendt dag. Han blev ved at snakke op om dansen. Så de skærer de landsbybørn. Og damerne, frøken Julie, frisk pige, støvlerne, kækpige og Marie. Nå ja, vi får se, hvad den har stået på. Jeg kender hende. Marie er jo altså deres pigehuset derhjemme, som også er med på udflugten, men som har gået egne veje. De to andre talte ikke. Ingen af dem hørte efter heller. Der var så tyst, at de hørte deres egne skridt på jorden. For inden er alene ragede kirkegårdens jernport op med sit store kors. Men Bay, sagde Katinka. Tror du har spøgelser, sagde Bay. Han åbnede sidelågen. De gik ind. Katinka tog husets arm i lågen. Kirkegården lå i dæmmeringen som en stor have. Roser og buksbomhække og jasminer og linde duftede tungt, og grå og hvide sten ragede op mellem hækkene. Katinka tog sig fast om husets arm, mens de gik. Bay gik i forvejen. Han travede langs busketterne og slog ud med armene, som om han ville jage høns op. Katinka standsede. Jamen, se dog! Der var hugget ud gennem træerne, så man så ned over markerne til fjorden. Dæmringen svævede som et slør over det dunkelblanke vandspejl, stille og drømmende. Der var tyst, som om livet var død ud under den duftfyldte luft. Ubevægelige stod de tæt ind til hinanden. Langsomt gik de videre. Katinka standsede af til at læse stille indskrifterne på stenene, der lyste frem i dæmringen. Hun læste dem, navne og år, med sagte og skælvende stemme. Elsket og savnet. Elsket ud over graven. Kærlighed er lovens fylde. Hun trådte nærmere og løftede hængepilens grene. Hun ville læse navnet på stenen. Så raslede det bag pilen. Hus, sagde hun, og tog krampagtigt om hans arm. Noget satte flygtende ud over gæret. Det var et par mennesker, sagde hus. Hvor jeg blev bange, sagde Katinka. Hun holdt hænderne for brystet. Hun blev ved at gå tæt ind til ham, mens hendes hjerte bankede. De talte ikke mere. Det restede i busketterne nu og da, og Katinka for sammen. Min lille ven, min lille ven, viskede hus som til et barn. Katinkas hånd skælvede under hans. Bay stod ved enden af gangen. Er I der? Sagde han. Han åbnede lågen. Den klappede til i jernhængslet efter dem. Ude i alléen tog Bay hus til side. Det er sgu en skandale, sagde han. At det skal eksistere en vandhelligelse af det hellige sted. Kære havde jo sagt mig det, hvordan det var med de røvere. Men jeg troede sgu ikke, at det var muligt. Ikke engang at have følelse for døden. Dødens have, ja, folk for satan. Man kan fanden tage mig ikke engang være i fred på bænkene. Hus kunne have slået ham. De kom ned gennem gaderne. Teltene stod lukket og øde. Hister her sankede en handlende sine varer sammen ved en ensom lygte. Værtshuslarm trængte ud i gaden. Søvnige og duknakkede drev man parvis hjem. I hotelporten kom Marie til syne. Hun var søvndrukken og mat. Katinka ventede ved vognen. Rundt om blev der spændt for og kørte afsted. Nattergalene sang højt ud i gården. De kom til sæde. Bay ville køre og sad med Marie. Åh, du, min Valdemar, jeg elsker dig. Når de holder ud, sagde Bay. De kørte gennem natten, forbi skoven, frem over de flade marker. Marie hang sovende, krumbøjet over kurven i sit skød. Hus og Katinka sad tavset, stirrende ud i egnen. Nu er der talte Bay. Mine dyr. Nå, nå, så langsomt. Og der blev stille som før. Bay ville have en opmundring og fik puret til Marie, til hun fandt en portvinsflaske. Vil I have, sagde han. Nej, tak, sagde hus. Nå, det er sgu uret. Bay tog flasken fra munden. En mave må have noget mod natluften. Bay tog en sluk til. Det lærer man i felten, sagde han. Han begyndte at tale om preusserne og krigen. Godmodige folk, sagde han. Taget en for en. Med svære edder. Med svære eddedolk. Med gode hjerter. Rigtig gode hjerter. En for en. Men i korpset satte han stå i den. Ingen svarede. Marie nikkede igen. Katinka ønskede blot, at han dog ville tige. Men svære edder, sagde Bay igen. Han begyndte at blive patriotisk og talte om gamle Danmark og et blodigt banner. Så faldt han hen i tavse betragtninger, da ingen svarede. Man hørte kun hestenes larm i seletøjet. Nu er der galet en hane over markerne. Tag sjalet på, sagde Hus. Det er koldt. Varsomt lagde han det blå sjal om Katinkas skulder. Lidt efter lidt gryede dagen over markerne. Der gives vel frokost, sagde Bay. De var hjemme og stod utidige på trappen i den grå morgen. Ja, hvis du vil, sagde Katinka. Men Hus måtte hjem. Det var den høje tid. Nå, sagde Bay, som de vil. Han gabede og gik ind. Marie var slæbt af med kurven. Hus og Katinka blev alene. Hun lænede sig til dørstolpen. De tav lidt. Så tak for i dag, sagde hun. Det kom sagte og usikkert. Som om det ikke var mig, der skulle takke. Det kom som et udbrud. Og i et nu havde Hus grebet hendes hånd og kysset den 2 gange, 3 gange med hede læber. Og var til vogns og bort. Må han være pokker, tog han, sagde Bay og kom ud. Er han væk? Katinka stod på samme plet. Ja, sagde hun. Han kørte. Hun støttede sig til døren og gik stille ind. Katinka sad ved det åbne vindue. Dagen var brudt frem. Lærker og alle fugle jublede over den hvide egn. Der var fuldt af sang og sol og kvideren over de sommerlige marker. Så kommer kapitel 4. Lænkehunden sov i den hede gård og lod sig ikke vække. Et par skurede bøtter var stillet til tørring i solen. Katinka åbnede gangdøren. Man hørte kun fluerne summe gennem de lyse, kølige stuer. Hun gik ind gennem havestuen ud i haven. Der var ikke et menneske, og ganske tyst. På krokketplænen lå kugler og køller forladte. Rosenbuskene hang i heden. Nej, det er dem, lille fru Bay. Det kom halssagte fra lysthuset, og fru Linde nikkede. Ja, Linde læser jo prikken. De er ude i baghaven alle sammen. Kæres kom jo helt des med deres fremmede. Det er jo ubelejligt, når Linde læser prikken. Jeg kærer sig, sagde Katinka. Ja, de kom til kaffe. De er i baghaven, og den nye doktor også. Og de, som har været til marked, Hus fortalte om det. Ja, det var en dejlig dag, sagde Katinka. Hun havde ondt ved at få ordene frem, så den bankede hendes hjerte. Gamle pastor Linde kom frem i havedøren. Han havde lommetørklæder om hovedet. Lommetørklæderne kom frem hver fredag aften, når pastor Linde begyndte at læse på sin prædiken. Er det lille fru Katinka, sagde han. Og de har det godt. Gamle pastor kom hen i lysthusdøren. Han ville høre om markedet. Katinka vidste knap, hvad hun selv sagde. Mens hun talte, følte hun blot en pludselig ubeskrivelig længsel efter Hus. Ja, han er rigt nok et godt menneske, sagde fru Linde, da Katinka havde talt noget. Og Katinka blev blusen rød. Ja, sagde gamle pastor. Et rart menneske. Han tog lommetørklædet af og lagde det på lysthusbordet foran sig. Han blev ved at spørge om markedet. Hvor folk kom hjem mod morgen, sagde han. En gang skal de jo mor sig. Gamle pastor småsnakker, og Katinka svarer, uden at have forstået et ord. Lille Linde, din prædiken.
Ja, ja, lille mor, ja. Ja, lille frue, siger han. Det er allerede blevet lørdag i dag.
Gamle pastor chokker af med lomtørklædet i hånden.
Vil de ikke ned til de andre, lille fru Bay, siger fru Linde. Hvis jeg ikke kan hjælpe med noget? Nej, ellers tak. Jeg giver dem bare, hvad jeg har, lidt ærter og skinke. Katinka rejste sig. Gå gennem gården, sagde fru Linde. Katinka havde ikke set hus i 3 dage siden markedet, hvor hun dog havde ventet og håbet og frygtet, hvad hun håbede. Nu skulle hun se ham. Latter og støj slog fra baghaven langt ud over marken. Katinka åbnede lågen og gik ind. Ja, den dejlige kommer, råbte Agnes. De legede enke på den store plæne. Katinka havde kun set hus. Han stod der midt i klyngen, hvor han var bleg og så sørgmodig ud. Katinka tænkte, han har været søvnløs ligesom jeg. Hun smilede til ham, frygtsomt, med let bøjet hoved som en ung pige. Hun fik Agnes, og de kom til at stå foran hus. Åh, pyt, sagde Agnes. Man kender det. De har naturligvis haft tømmermænd. Derfor har de været usynlige i 3 dage. Og vi har ventet dem. I går ville fru Bay slet ikke lade os få kaffen, fordi vi skulle vente på den. Katinka så ned i jorden, men hun skånede hende ikke. Det var, som om hun selv fik ham sagt, hvorledes hun havde ventet ham. Og er det så en opførsel, når man skal stå fadder til et par ægte kropduer, sagde Agnes. De to andre fik ikke sagt et ord, men Katinka følte husets blik på sig, og hun blev stående med bøjet hoved foran ham. De blev ved at lege, trold og enke. Hun så kun ham. De vekslede kun lejens ord med halvsagte stemme. Ingen af dem ville have kunnet tale helt højt. Katinka vidste ikke, at hendes hænder i lejen dvælede i hans og slap dem tøvende. Der skulle dækkes til aften i lysthuset. Gamle pastor og pastor Andersen kom med Louise Elst og lille Jensen. Nå, sagde Agnes, så fik de da endelig lugt på skinken. Før de kom til bords, havde Louise Elst allerede shippet foran den nye doktor og vist sin skønhed. Da alle var kommet til sæde i lysthuset, råbte gamle Linde ud af døren, om der ikke var glemt et par på kærlighedsbænken. Kærlighedsbænken var en gammel mørbænk mellem 2 træer nede ved dammen. Det er så ret mørkt, sagde fru Linde. I gamle dage, sagde fru Linde, da sønderne sværmede, ja, der kom der altid et par dernede fra. Ja, det vil sige, hver sin vej her om lysthuset. Ja, ja, de dage. Kærlighedsbænken var fru Lindes bedste tema. Ja, ja, Linde. Der er nogen blevet lykkelige, sagde hun. Hun begyndte at tælle op alle dem, som var blevet forlovet i præstegården. Den og den og den. Det blev en almindelig glad snakken over hele bordet om al den forelskelse og forlovelse. Ja, og den sommer, da både Richard og Hans Bæk blev forlovet. Agnes vidste da, hun havde altid raslet med låsene, før hun åbnede døren. Og nødgangen da. Nå, at man kunne komme til forstyrrelse. Der raslede altid noget sted mellem grenene. Ja, frøken Horten havde et slemt, gult skørt, det skinnede. Ja, siger gamle pastor. Man må jo vokse for de stærke farver. Men der er dejligt i nødegangen, plumper det ud af en ung pige. Og der bliver en latter, så de kaster sig frem over bordet. Linde, Linde, råber fru Linde. Husk, det er lørdag. Gamle pastor ler, så han får hoste. Men det havde virkelig været, som hørte man en evig kyssen i alle kroge. Ja, ja, siger fru Lind, som tager det praktisk. De er kommet meget godt an. Skål, lille fru Katinka, skal vi drikke, vi gamle, siger pastoren. Katinka får sammen. Tak. Der blev talt om et ungt par, det sidste fra kærlighedsbænken. De havde allerede fået en dreng. Nå, var det en dreng, de havde fået? Ja, ja, en dejlig dreng. 8 pund, sagde fru Linde. Og et hjem, som var det blæst. Og en kurv, det var hvedebrødsdagen endnu. De var færdige med at spise, og fru Linde gjorde tegn til pastoren. Ja, ja, siger gamle pastor. Siger vi så skål til mor? Tak for mad. Alle rejste sig, og der blev en summen ud i haven. Katinka lænede sig mod væggen, Det var som støj, og tale derude var så langt borte, og hun så kun husets blege, bevægede ansigt, hans elskede ansigt. Et papir kom for at tage bordet, og Katinka gik ud i haven. De skulle lege skjul. Agnes var i gang med elle, tælle, 9, 10. Og jeg skal lige fortælle til jer, der måske er kommet dumpen ind, at I har stillet ind på Radio 24/7 på programmet Farag Cigar. Mit navn er Carsten Farag, og jeg sidder nu og læser op af Herman Bangs berømte fortælling Ved vejen. Gamle pastor sagde godnat. Det var lørdag, sagde han. Han mødte bare i lågen. Nu går aften, stationsforstander, og jeg må til min prikken. Louise Elst stod ved den store jasminbusk. Der blev en flyven og en gemmen bag alle buske. Hun ser, råbte en, som for forbi jasminbusken. Og så blev der stille. Jeg kommer, Katinka gik ind i lysthuset. Hun lukkede døren efter sig. Hun var så træt. Og alle ordene fra bordet havde ligesom lagt sig om hende som stor og hjælpeløs smerte. Hun sad sådan stille, da døren blev åbnet og lukket. Hus. Katinka dog. Det lød fortvivlet og i gråd. Og han rev hendes hænder til sig og kyssede dem, mens han lå ned for hendes fødder. Her, min ven. Katinka løsnede sine hænder og støttede sig nu til hans skulder, mens han knælede. Ja, hus. Ja. Tårerne løb ned over hendes kinder. Så ubeskriveligt ømt lod hun hånden glide gennem den hulkendes hår. Åh, kære hus. Tiden vil mildne det her. Dem. Når de... Hun tog hænderne bort fra hans hår og støttede sig til bordet. Når de nu rejser, og vi ikke ses mere. Ikke ses mere? Ja, hus. Sådan som det jo må være. Nej, jeg vil altid huske dem. Bestandig og altid. Hun talte så mildt, med 1000 sorgfulde kærtegn i sin stemme. Katinka, sagde hus. Han løftede ansigtet, der var badet i gråd. Katinka så ned på hans ansigt, hvor hun elskede ved at trække. Øjnene, munden, hans pande, som hun aldrig mere skulle se. Aldrig mere være ham nær. Hun gik et skridt som for at gå. Så vendte hun om mod hus, der stod ved bordet. Kys mig, sagde hun, og lagde hovedet ind til hans bryst. Han tog hendes hoved mellem sine hænder og viskede under kys bestandigt hendes navn. Ude i haven fløj og for de. Louise Elst styrtede gennem nødegangen efter den nye doktor, så hun nær havde revet Bay og Kær over ende i gangen. Ja, vi var til marked, sagde Bay, gemytlig dag. Ja, så et par kvikke piger i skoven. Flinke piger i støvlerne. Formelig pust, gamle Kær. Ja, hus sagde det, siger Kær. Hus? Bay standser og taler halvdæmpet. Hus? Ja, hvad sagde jeg? Det menneske forstår sig sgu ikke noget på fruen til mig. Han sad så genert som pillet kylling og så på nat og galt. En ren ynk, gamle Kær. Men se på, en ren ynk. Louise Elst faldt om i den nye doktors arme oppe foran jasminbusken. Det begyndte at skumre. Rundt om i haven drev par og par. Et navn blev råbt højt ned gennem gangen. Ja, lød det så fra egnen om dammen. Og så, mens hellig aften klokkerne klang, blev alt mere stille. Tavset drev man sammen til den store græsbænk, og der taltes kort og dæmpet. Katinka sad ved siden af Agnes. Præstefrøken kælede altid for den dejlige kone. Syng lidt, frøken Emma, sagde Agnes. En lille dame begyndte at synge, mens de sad rundt om på græsbænken. Det var sangen om herr Peder, der kastede roner over spange. Alle de unge piger faldt ind i omkvædet. Agnes vuggede den dejlige kone sagde frem og tilbage, mens hun sang: Fagre ord skaber kort min glæde, fagre ord volde tit vi græde, fagre ord. Og der blev stille igen. De sang sang efter sang, så en stemme, så faldt flere ind. Katinka blev siddende hos Agnes, tavs ind til hende. Syng med, dejlig kone, sagde Agnes og bøjede ansigtet ned mod Katinka. Det var blevet helt aften. Buskene rundt om stod som store skygger, og efter den hede dag var luften dugfrisk og fuld af duft. En herre talte til hus, og han svarede. Katinka hørte hans stemme. Marianne er så køn, sagde frøken Emma. Ja, Marianne. Agnes og frøken Emma sang. Bliv dog siddende, sagde Agnes. Under gravens græstørv sover stakkels Marianne. Kommer piger, græder over stakkels Marianne. Slangen sig om hjertet snoede, fred ej mere på jorden boede. Stakkels Marianne. Fryser den dejlige kone? Vi skal vel hjem, sagde Katinka. Hun rejste sig. Det er vist sent, sagde hun. De var ude af haven. Hun havde sagt ham farvel. Hun havde set hans ansigt, sørgmodigt og blegt, mens han bøjede sig hastigt ned over hende. Hun havde følt hans håndtryk, krampagtigt, så det smertede, og hørt bejs, Gjøshus, vi ses. Og hastigt, mens hun tvang sig til at le af noget, som hun ikke havde hørt, gav hun hånd rundt, og Agnes tog hende om livet og løb med hende op til havelågen. Denne klappede to gange og faldt i. Og bag dem sang de derinde. Lad os gå denne vej, sagde hun. Det var en sti over markerne, langs præstegårdens have. Man måtte gå en og en. Katinka gik langsomt bagefter bag. Godnat, lød det over til dem. Gamle Linde var kommet op på sin høj. Han var med lomtørklæde. Godnat, herr pastor. Godnat. De gik videre over marken. Ved præstens godnat var tårerne pludselig sprunget frem af Katinkas øjne, og hun blev ved at græde stille. Hun vendte sig om to gange og så tilbage mod gamle Linde på hans høj. Kommer du? Sagde Bay. De kom hjem. Og Bay så til sporet og puslede snakkende rundt og kom til ro, og hun gik og gjorde alt det daglige, dækkede møblerne til og vandede blomsterne og lukkede. Det var alt sammen som gennem et slør i drømme. Hun stod op den næste dag, og hun tog fat på alt det vante. Titoget kom og gik, og hun sad ved vinduet foran markerne, der lå som i går. Hun talte, blev dagligdags spurgt og gav dagligdags svar. Hun var ude i køkkenet for at hjælpe Marie Pige. Vinduer og døre stod åbne. Overfra annekset begyndte klokkerne at ringe. Marie Pige var midt i en lang snak, da fruen sagde, jeg går i kirke. Og borte var hun, før Marie fik svaret. Næsten som fruen løb hen over de solhede marker. Og kapitel 5. Et par dage efter rejste Katinka hjem. Hendes ene bror havde en købmandsforretning i hendes fødeby. Hos ham boede hun. De andre havde alle vindspredt. Svigerinden var en rar lille kone, som bragte barn til verden hvert år og trimlede halsgenert og fortrykt rundt i sit evige svangerskab. Hun var blevet meget magelig og en del fordummet. Hun kom jo ikke til stort mere end til at føde og die. I huset var der altid en af stuerne, hvor man ikke var nået til at få gardinerne op. De lå renstivede og ventede spredt over alle stole. Vasket blev der altid om de mange små. Og små snore alle vejene med linned og sokker. Maden til måltiderne blev aldrig færdig til rette tid, og der var altid for få tallerkener, når man endelig kom til bords. Lille Mi og mor spiser sammen, sagde den lille kone. Dørene klaprede uafladeligt, og hver halve time hørte man et vin, som er stukne grise gennem huset. Det var en af de små, som faldt ned et eller andet sted i krogen. De havde altid buler for og bag. Nå, sagde broren, nu igen. Ja, hvad skal jeg gøre, Christoffer? Sagde den lille kone. Hun sagde altid, ja, hvad skal jeg gøre, Christoffer? Og så hjælpeløs ud. Lidt efter lidt kom der med Katinka ro i huset. Hun trængte til at have noget at gøre, til at vide, hun var nyttig, og han gik sig lydløst om, mens alt blev gjort. Den lille svigerinde sad som let og smilte taknemmelig fra sin stol i en krog. Hun sad altid i krogene, bag en sekretær eller ved siden af sofaen med sit forknyt smil. Katinka blev helst derhjemme inden døre. Her var de gamle møbler hjemmefra, med alle de gamle ting. Farens mesterstykke, egetræsskabet med de udskårne figurer på dørene. Hjemme stod de i statsstuen midt imellem vinduerne. Det er Moses og hans profeter, sagde faren. Katinka synes, at de mænd var det forunderligste af alt i verden. Og marmorbordet, som var blevet købt på en auktion, og hvor de fine ting stod i symmetriske rader, sølvsukkerskålen med kanden og sølvbægeret, der var en hædersgave fra lavet. Mens hun gik rundt og ordnede huset, fandt Katinka stadig erindringer derhjemmefra. En gammel kop med inskription, et guldnet skilleri, 3-4 tallerkener. De gamle tallerkener med de blå kinesere og haven med de tre træer og den lille bro over bækken, og hvor de dog havde fortalt hinanden mange historier om de kinesere hjemme om søndagen, når de brugte det fine stel. Katinka bad, om hun måtte beholde de gamle tallerkener. Om du må, sagde den lille kone. Åh, Gud, det er jo kun skår. Alt var skår der i huset. Han bliver skamferet, men hvad skal jeg gøre? Katinka blev helst indendøre, eller hun gik op på kirkegården til graven. Derop var bedst. Hun synes tit, hun var som en enke, der sad der ved sin mands grav. Han var død så hurtigt. De havde levet sammen så kort, og nu var hun alene. Helt alene. Bedst som hun sad, læste hun indskriften på gravstenen, farens og morens navne. Om de havde elsket hinanden. Faren, der altid brummede, sad og blev varet op, og moren, der var blevet så ganske anderledes, da han var død, som om hun blomstrede op igen med et. Så lidt hun dog havde kendt til sine forældre. Ja, så lidt de kendte til hinanden. Alle mennesker, som levede og gik rundt ved siden af hinanden. Katinka lænede hovedet mod tårerpilens stamme. Hun følte en bitter sørgmodighed, hun aldrig før havde kendt. På gaderne eller i byen kom hun sjældent. Der var så meget nyt alle vegne, og alt var anderledes end dengang. Lutter nye ansigter og nye navne, folk hun ikke kendte. Hun havde været henne i den gamle gård. Der var bygget bagstuer i deres gamle værksted, og der var sat vinduer ind og nye døre, og der var lavet gavlkammer i deres gamle dueslag. Katinka gik ikke mere ind i den gamle gård. Thora Berg havde hun mødt på gaden. Men det, ja, det var den gamle stemme, det er jo Katinka. Ja, en pigebarn, hvor kommer du her? Og ligner ganske dig selv. Og du, sagde Katinka. Hun havde tårer i øjnene. Jeg, forbarme sig, jeg er jo bosiddende her, siden i foråret. Vi blev forflyttet. Ja, min pige, der er løbet noget vand i stranden. Du har vel ingen børn? Nej, men jeg tænkte nok. Tak du, din Gud, min pige. Jeg har 4 og 5 pensionærer. Ja, man skal ikke række langt med næstældste kaptajnslønning. Men du, hvor bor I, børn? Stadig på det gamle sted? Åh, Gud, vi ved militæret har jo ikke blivende arne. Tora blev ved med at tale. Katinka gik ved siden af hende og så på hende. Egentlig var det det samme ansigt, men det var blevet som strammet i alle linjer, og så gult og spidst mod hagen. Du ser på mig, min pige, sagde Tore. Ja, du, det er jo ikke bare klubballer at leve. Hun sagde, at hun ville besøge hende og tage hende med hjem i reden. Men det er repetitionstid, du, vi sidder til halsen i franske gloser. De skiltes. Katinka blev stående og så efter hende. Hun havde en kort, stumpet fløjlstrøje på og en gul kjole. Det var alt sammen taget på skrå og så ud, som om det var lidt for snævert. De sås først igen omtrent en uge efter i kirken. Og man kommer uden for sine dør, ja. Har jeg ikke ville være hos dig hver dag, sagde Tore. Jeg kom nu til os på onsdag, du. Onsdag 3:00. Onsdag har man mest fred, sagde hun. kan tænke, hvad der om onsdagen. Tora var i køkkenet, da hun kom, og Katinka ventede i dagligstuen. Stuen var for stor til møblerne. Toras gamle udstyrsmøbler, der var blevet slidtet og bleget, de stod og lignede. De stod og ligesom strakte sig for at nå hinanden langs væggene. Ved vinduet stod der en moderne blomsterholder med en gummiplante og en rørflugtstol med et broderet tæppe. Det var pragtmøblerne. På bordet lå nogle digtsamlinger i falmede bind og et par rinpanoramaer, erindringer fra kaptajnens og Toras bryllupsrejse. På høje guldtapetede vægge hang der nogle blomsterstykker i smalle forgyldte rammer. Det var roser og stemmorblomster med store dugdråber, der så ud som glasperler spredt over bladene. Katinka kendte dem. Tora havde malet dem som ung pige. Ja, man pynter op med de gamle talanger, du, sagde Tora. Hun kom ind, mens Katinka så på roserne med glasperlerne. Kaptajnen åbnede døren i lærredsfrakke og fliptøj. Skal der spises? Spurgte han. Ja, vi har jo fremmede Dahl, sagde Tora, og døren blev lukket. Dahl tegner kort, du, sagde hun. Kaptajnen kom til syne igen i løbefrakke. Meget kært, meget kært, sagde han, og begyndte at gå op og ned af gulvet. Når kaptajnen ikke tegnede kort eller kommanderede, havde han altid en forfaldsdatum og et langt regnestykke i hovedet. Det var rester fra løjtnantsdagen og bryllupsrejsen med de to rene panoramaer. Tora sad og snakkede en hel mængde. Katinka tænkte på, hvor hun dog havde fået nogle urolige øjne, som så gik til døren og så til Dahl, mens hun blev ved at pludre. Den er et kvarter, sagde kaptajnen. Ja, drengen er ikke kommet, sagde Tora. Og derfor spiser vi ikke, sagde kaptajnen. De må vide, forbej. Det er drengene, som er herre her i huset. Tora sagde ingenting. Kaptajnen satte sig på en afsides stol ved skrivebordet. Rygstykket faldt af. At den stol der jo aldrig kommer hen, sagde han. Ja, Dahl. Vi venter nu på det et halvt år, fru Berg, sagde kaptajnen. Han bukkede lidt hen imod hende. Det er sådan skik her i huset. Drengene meldte sig ned ad loftstrappen som den vilde jagt. Der er de, sagde Tora. De gik ind i spisestuen. Kaptajnen havde budt Katinka armen. Tora satte stille det nedfaldende rygstykke op igen, så det støttede mod væggen. Hvor har I været? Sagde kaptajnen. Vi har badet, sagde drengene. De havde røget en time på en grøftekant, og så stukket hovedet i et vandfad. Ja, de ser mine, sagde Tora, og med mine mente hun en 9-års dreng og 3 vandkæmmede små piger. Kaptajnen spiste natron til maden, og tørrede efter hver mundfuld Napoleonskægget, der var vikset og velplejet i det trætte ansigt. Kaptajnen talte om lønningsforholdene ved jernbanen. Drengene var 5 godsejerlømler, der sad i alt klasser. De kaldte mine 4 for tækkerungerne og gav regelmæssigt 9-års buksevand. Forresten var de ret godmodige. De åd som ulve og sagde, at de var aldrig mætte, undtagen hjemme på gården. Den 9-års sad med store gamle kloge øjne og så fra drengen til Tore, og så fra drengene til Tore. Der er skår på porcelænet, for at hedre de fremmede, sagde kaptajnen. Han rækte Katinka agurkesalaten i et skåret fad. Åh, det kommer så let, kaptajn, sagde Katinka. Den ene af drengene blev ved halvhøjt at bede om flere kartofler. Han havde set, der ikke var flere på fadet. Der er agurker, sagde Tore. Vil Dahl have mere? Du får jo selv ingenting, sagde Katinka. Vi har jo kære... Ja, kære fru Bay, sagde kaptajn. Det er hendes fornøjelse. Her i huset kender vi ikke den ting, som hedder ro. Tore skar kødet for den mindste af de vandkæmmede. Ja, kaptajn er i så godt humør i dag. Kan du høre? Sagde hun og lå. Hvad, kaptajn? Kaptajn var altid i det humør. Hvad fik Gustav i geografi? Godt spørgsmål, kom det med bas fra en tallerken. Tror Gustav, at hans far vil være tilfreds med det? Far er ligeglad, sagde bassen. De rejste sig fra bordet. Alle dør i hele huset klaprød efter drengene. Ja, fru Bay, sagde kaptajn. Det er Toras invasion. Hun er bange for, at vi engang kunne få fred i huset. Kaptajnen gik til sine kort. Tora rumsterede med mange slags kaffeblandinger bag selvkogeren. Kan du ikke hjælpe dig? Sagde Katinka. Tak, min pige. Tore havde fået røde pletter på kinderne og holdt sig i tændingerne. Det er altid lidt meget om middagen, du, sagde hun. Men du tager det også for uroligt, Tore, sagde Katinka, som selv var ganske hed. Når man har det styr fra morgen til aften, min pige, sagde Tore. Hun kom ikke til ro ved sit tybord. Dørene gik uafladeligt. Drengene havde svoret, at den kaffesluder skulle de ikke have, og rutschede hver minut op og ned af lofttrappen for at spørge om gloser. Tore holdt hånden for panden og gik fra engelsk til tysk. Da 9 års øvede i spisestuen. Nikolaj, altid skal du øve, når jeg har hovedpine. Hold dog op. Nikolaj listede stille fra klaveret. Tore skændte altid på sine egne, når hun var blevet forpint, når hun var blevet pint af fødepumperne. Tore satte sig hen i sofahjørnet og trak benene op under sig, som hun så ofte gjorde som ung pige. De talte om folk i byen. Ja, det er lutter nye familier. De gamle er borte. Ja, de gamle er borte, sagde Katinka. Hun så på Tore, der havde lænet hovedet mod sofaryggen og lukket øjnene, hvor dybt de var faldet ind i hendes øjne. Jeg ved snart, at ingen andre er de gamle end din bror, sagde Tore. Åh, jo dog. Tore lå. Ha, Gud, din stakkel sviger ind, sagde hun. Er hun virkelig ved det igen? Ja, stakkel. De sad lidt, så sagde Tore og åbnede øjnene. Ak du, vi er jo alle for forplantningen. Tore lukkede øjnene, og de to veninder sad tavse. Ja du, sagde Tore så. Livet er underligt. Ja, det er jo blevet næsten et motto. Det citat her fra bogen, vi er her jo alle for forplantningen. Det var noget Herman Bang selv faktisk mente. Det var livets mening. Og som homoseksuel var han jo så uden for livets mening. Og det mente han faktisk selv, han var. Og det, jeg kan tænke bare jo også som barnløs. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg sidder og læser op hver lørdag aften, og i øjeblikket læser jeg Herman Bangs berømte novelle eller lille roman Ved vejen. Ja, jeg skulle også lige have smagt lidt på cigaren i dag. Jeg nåede det jo ikke i starten. Men nu fortsætter jeg. Katinka blev ikke til te. Hun sagde, hun havde lovet at komme hjem. Hun trængte til at komme ud i frisk luft og være ene. Da hun kom ned på gaden, fik hun den idé, at hun ville gå lidt hen til frøkenen. Der var så stille hos den gamle og så uforandret. Katinka bøjede om i frøkenens gade. Hun fik tårer i øjnene ved at se de tre grønne linde uden for vinduen. Hun havde også siddet med gråden i halsen hos Tore hele tiden. Hun gik op ad den lille trappe ved siden af den grønne kælderhals og bankede på. Lugt af roser og sommeræbler slog hende i møde, da hun lukkede op. Frøkenen nussede om med rosenbladet bredt ud på sovekammersengen på avispapir til potpourri. Og de fra Holmstrup havde været der. Han havde de unge piger. De vil jo have deres bær af træet, sagde hun. Nu er det her på slut. Katinka måtte ud og se træet og mine roser. Der havde just lige været 3 roser til Madame Bustrøms krans. Ja, der havde været det. 3 roser havde der som end været. De gik ind igen. Frøken småsnakkede ud og ind, så hendes ord tabte sig mellem dørene. Katinka sad på forhøjningen. Hun sagde kun, nu er der et ja eller et nej. Gennem den åbne køkkendør så man ud i den grønne have. Fuglene kvidrede, så det hørtes herind. Hvor han var stille, som om der slet ingen anden verden var. Katinka så på de gamle billeder, guldnede i deres skæve rammer. Hun genkendte hver et. Sølvkaffekanden på bordet, pragtstykket med de tre par ægte kopper, og på konsollen foran det grånende spejl de fine nipsting, dækket af udbredte lomserklæder og stykkerne over gulvet til alle døre, kattene som snorede rundt på deres puder. Hun kendte alt. Frøkenen blev ved med at småsnakke og gå ud og ind. Katinka hørte ikke mere. Det begyndte at skumre herinde, hvor lindene skyggede og de gamle kroge lå i halvmørke. Det var anden gang frøken nævnte hus ved navn ude for køkkenet. Katinka for sammen. Hun troede, hun selv havde sagt det højt i tanker. Men der er jo en her hus på jeres egen, sagde frøken igen. Ja, for hvad der hus, sagde Katinka. Kender de ham? Frøkenen kom frem i døren. Men om hun kendte ham? Han var jo kødelig næstsøskende barn til fætter Karls på Kærsholm. Dem fra Kærsholm, der var gift med Lundgaard i to led. Og hun begyndte at fortælle om hus og om hans mor, der var en Lundgaard, af de Lundgaard på Falster, om deres gård, om hans slægt og om fætter Karl på Kærsholm og om den ganske familie, mens hun gik frem og tilbage. Hun tændte lys i køkkenet, og hun syslede med roserne ind i sovekammeret på sengen, og Katinka sad stille i sin krog og hørte kun hans navn, der bestandig vendte tilbage. Første gang hun hørte hans navn i alle de uger. Men hvordan er han? Sagde frøkenen. Hun kom ind og løftede katten, der sov, op af lænestolen, og hun satte sig neden for forhøjningen med hænderne foldet over katten i sit skød. Katinka begyndte at tale nogle almindelige ord, tøvende, og som om hun tænkte på noget andet. Men så tog det hende at tale om ham, at nævne hans navn, at kunne nævne hans navn. Og hun fortalte om julen, og om det blå sjal, og nytårsaften, da han kom i slæden, og vinternætterne, når de fulgte ham på vej under de mange stjerner. Ja, sagde frøken fra sin stol, ja, det er rare mennesker, de huser. Katinka blev ved at tale med dæmpet stemme gennem halvmørket fra sin krog. Da foråret kom, hvordan han havde hjulpet hende i haven, han havde plantet roserne ud, men han kunne alting. Ja, sagde frøken, det er en rar familie. Og sommerdagene, der kom, og markedet, alt fortalte hun om. Frøken var begyndt at nikke i sin stol. Frøkenen blev lidt søvnig, når hun skulle høre, og sov med hænderne foldet over sin kat. Katinka holdt inde og sad tavs. Udenfor blev gassen tændt og lyste stuen op. Billederne på væggen blev gamle ur, og frøkenen, som sov med sin kat i skødet og hovedet ned på brystet. Frøkenen vågnede og løftede hovedet. Ja, sagde hun, han er et ret menneske. Katinka hørte ikke, hvad hun sagde. Hun rejste sig blot for at gå og kom bort. Og ude i den friske luft langs vejene bag om byen, hvor hun gik, var det kun som hendes længsel voksede på hvert eneste skridt. Et par dage efter fik hun en morgenbrev fra Bay. Det mærkeligste har gået for sig, skrev han, er med hus. Forrige uge rejste han til København i forretninger, sagde han. Og nogle dage efter skrev han så til Kær, han, kan du tænke dig, at han bad ham løse ham fra hans plads? Han havde fået lejlighed til at rejse til Holland og Belgien, skrev han. På et stipendium, kan du tænke dig, og ville sende stedfortræder. Og denne stedfortræder kom i går. Kær banner, og jeg var også ked af det. Nå, nu havde vi vendt os så godt til den tørvetriller. Brevet lå opslået foran Katinka på bordet, og hun havde læst det igen og igen. Hun havde ikke vidst, at hun dog håbede. Men hun havde troet, det var alt sammen kun en drøm. Et under måtte ske. Men hun måtte se ham igen, og han ville ikke rejse. Og nu var han dog rejst. Rejst og borte. Bruderbørnene snadrede om hende i deres mælkebrødskopper. Tante, tante Tik! Den næstmindste faldt ned af stolen og brølede. Og Jesus, dog faldt Emil, sagde den lille kone. Katinka løftede Emil op, tørrede hans ansigt, og uden selv at vide det, vendte hun tilbage til sit brev. Rejst og borte. Men nu ville hun hjem, være hos sig selv, og ikke blandt disse fremmede mennesker. I det mindste ville hun hjem. Det var den sidste eftermiddag, hun var der. Barnepigen var draget i plantagen med flokken. Katinka og svigerinden sad alene i stuen. Svigerinden roede over sit børnetøj. Så lagde, midt som de sad, den lille kone hovedet ned over sygeæsken og hulkede. Marie, sagde Katinka. Men Marie dog? Hun rejste sig og gik hen til svigerinden. Hvad er der dog, Marie? Sagde hun. Den lille kone blev ved med at hulke ned i sin sygeæske. Katinka tog hende om hovedet og talte stille til hende. Men Marie dog, Marie dog. Den lille kone løftede ansigtet op.
Ja, sagde hun. Nu rejser du. Og du var så god ved mig.
Hun hulkede og lagde igen hovedet ned over sygeæsken.
Så god ved mig. Jeg som altid går i det her. Altid.
Katinka var rørt. Hun knælede ned på gulvet foran den lille kone og tog hendes hænder. Men Marie, sagde hun, det bliver jo anderledes.
Ja.
Og den lille kone blev ved med at græde med hovedet ind til hende.
Når jeg er blevet gammel en gang, eller når man dør.
Katinka løsnede hendes hænder fra ansigtet og ville tale. Men så så hun svigerindens barneansigt, der var vådt af tårerne, og den stakkels lille vandskabte figur, og stille gik hun tilbage til sin plads, mens den lille kone blev ved med at græde. Om aftenen gik Katinka op på kirkegården. Hun ville sige farvel til forældrenes grav. Hun mødte Tore. Hun havde bragt en krans op til sin mors grav. Det var hendes fødselsdag. De to veninder stod sammen foran graven.
Ja, du, sagde Tore, når vi engang alle ligger med næsen i vejret.
De skiltes ved Katinkas gravsted.
Man træffes altid igen i denne verden, sagde Tore.
Katinka gik ind på gravstedet og satte sig på bænken under pilen. Hun så på den døde sten med sine bogstaver, og hun syntes, hun havde tabt alt i verden. Også sin ungdomshjem. Hvad var det vel blevet alt sammen? Gråt og forpint, og så elendigt alting. Hun så Tore for sig med hendes urolige øjne. Hun hørte kaptajnens, der skår på porcelænet for at hedre de fremmede. Og hun så sin lille svigerindes ansigt, mens hun havde grædt. Og her, denne plet med sin døde sten og sine to navne, det var nu hele mindet om hendes ungdom og hendes hjem. Hun sad længe, og hun så ind over det liv, som hun nu skulle føre. Og det var, som slog det sammen over hende, alt sammen. En eneste utænkelig, fremskyldende håbløshed. Åh ja, så kan vi jo næsten ikke komme længere ned. Men jo, det kan vi, og det kommer vi. Men det er jo denne her medfølelse med de lidende i livet, som Ada Banks ser og kender. Og vi kan vel alle sammen føle sådan en gang imellem, at det kunne være dejligt at ligge med næsen i vejret under mulden og have fået ro. Gudskelov er der også andre sider med tilværelsen, og selv i denne her lidt dystre fortælling, den melankolske, lidt triste, så skinner humoren jo igennem indimellem. Også i de triste beskrivelser, som for eksempel når frøkneren sidder der i sin stue med katten og falder i søvn. Hun bliver altid så søvnig, når hun skal lytte. Jeg fortsætter selvfølgelig efter nyhederne, som kommer nu, med mere Farao og Cigarer, mere Ved Vejen af Herman Bang.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.